fɛn min kɛra samedi su fɛ
l'ancien président Musa Traoré a ko k'a b'a fɛ ka Diko ye ko a y'a mɛn ko ni Diko bɛ taa réunion la n'a bɛ mɔgɔbaw kunbɛn a bɛ ne wele ne ka fara kan ka se seere ye pour que n ka se ka contrandi kɛ M6 M5 RFP yan donc a b'a fɛ ka Diko ni ne ye n'an bɛ se k'a fɔ ci dɔ b'a fɛ k'a fɔ an ye Diko ko président Musa tɛ k'a wele k'a tɛ taa jaabi. Jangoni an tale an sera yan 20h30 a ko a ma ko président Ibrahim Boubacar Keita fana a y'a wele a dɔgɔkɛ don a 21h Ibrahim Boubacar Keita nana ale n'a ka premier ministre Boubou Cisse Ibrahim Boubacar Keita ko Boubou nana pour que a b'a fɛ Boubou ka noti ta pour que kuma min bɛ fɔ a k'u sɛbɛn a ka taa u da ma réunion kɔfɛ an nale président Musa Traoré ko k'ale bɛ yɔrɔ min na bi ale tɛmɛna san bi segin nana ni ɲɔgɔn b'a bolo ko hami min b'ale la n'ale bɛ taa n'a bɛ diɲɛ bila o k'a sɔrɔ Mali bɛ lafiya la Malidenw bɛnnen don.